Respublikachilar partiyasidan rahbarlikni ko'zlayotganlardan biri Viskonsin gubernatori Scott Walker. U Ayovada konservativ guruhlar oldida so'zladi.
We need a president who doesn't sit in Washington D.C. when world leaders are standing together against terrorism in Paris.
Jahon rahbarlari terrorizmga qarshi yig'ilgan paytda Amerika rahbari ham o'sha yerda bo'lishi kerak. Bizga shunaqa prezident kerak, deydi Walker. Нью-Джерси губернаторы Крис Кристи хам президент курсысыны мөлжелге алыпты.
The world can't do without a second American century, and neither can my children or yours.
Ушма штатлар сиясат, иктисад, маданиятта йол башчы булсын, диде у. Фарзандларыбыз хакы, Америка жаһанның кудратлы дәүләте, лидеры булышы лазым, диде губернатор.
Being a strong, resolute leader in this world.
Чочлар партиясының еркесе Техастан республикачы сенатор Тед Круз күчене сынап көрмөкче.
You cannot fight and win a war on radical Islamic terrorism.
Радикал исламий терроризмге каршы күрәште галиба казаныш өчен рахбар радикал исламий терроризм сүзләрен хам айта алышы керек, диде Тед Круз.
If you're unwilling to utter the words radical Islamic terrorism.
Ehtimoliy da'vogarlar ro'yxatida Alaska gubernatori Sara Palin, Pensilvaniyadan sobiq senator Rick Santorum, Floridadan senator Marco Rubio va Kentucky shtatidan senator Rand Paul bor. Florida shtati sobiq gubernatori Jeb Bush poygaga kirmoqchi. 2012 yilgi saylovda qatnashgan Mitt Romney yana omadini sinab ko'radi degan taxminlar bor edi, lekin Romney o'tgan juma niyatidan qaytdi. Aytishlaricha, Massachusetts shtati sobiq gubernatori moliyaviy hamrohi va homiylaridan so'rab surishtirsa, ular Jeb Bushga xayrixoh ekan. Jeb Bush sobiq prezident George Bushning ukasi. Bu orada boyvachcha Donald Trump ham Oq uyni ko'zlab turibdi.
I know what needs to be done to make America great again.
Amerikani yana qudratli davlat qilish qo'limdan keladi, deydi u. Respublikachilar elakdan o'tib pichoqqa ilinadiganlari qolishi uchun biroz vaqt ketadi. Respublikachi da'vogarlar serob, lekin tahlilchi Scott Faulkner dasturlar sifati va mazmuni chatoq deb hisoblaydi.
It's really about coming up with a universal message that inspires.
Nomzod odamlarda umid paydo qila oladigan, birlashtira oladigan bo'lishi kerak. Respublikachilar orasida afsuski bunaqangi fikr, birdamlik 1980-yillardan beri yangragani yo'q, dedi Faulkner.
And Republicans have not coalesced around that very well really since the 80s.
Bu va boshqa arboblar bir yildan keyin yana Ayova shtatiga qaytadi. Aynan shu yerda prezidentlikka poygalar oldidan ilk saralash bosqichi o'tadi. Америка Воз радиосы үчүн Вашингтондан Насиба Тохир.